Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră, vom fi împreună cu dumneavoastră pentru a dezbate subiecte biblice izvorâte din Evangheliile Sinoptice. Săptămâna aceasta vom discuta despre un pasaj care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Am discutat în ultimele două săptămâni despre trimiterea celor 70 și nu am epuizat acest subiect, așa că vă invit să citim în continuare de la versetul 8 împreună, deci din Evanghelia după Luca la capitolul 10. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Domnule profesor, data trecută am vorbit despre câteva aspecte de care trebuiau să țină cont acești oameni trimiși, am vorbit despre faptul că nu trebuiau să aibă traistă sau pungă la ei, deci să nu vină de pe poziția celui care este deja autonom, am vorbit despre sensibilizarea celuilalt atunci când tu nu ai și care se deschide mult mai repede față de o cerere. Am vorbit de asemenea despre ce înseamnă să mănânci ceea ce îți spune omul și am stabilit împreună pe baza acestor versete și altora, de exemplu, din 1 Corinteni, capitolul 9, că nu se referă la o lepădare a principiilor pe care le ai, ci la o identificare contextuală cu omul respectiv, cu iudeu m-a făcut iudeu, cu grecul grec. Astăzi vorbim despre alte câteva idei, cum ar fi aceasta. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.
Este...
Să spuneți.
Introduceți ideea.
Nu, vreau să spuneți, că văd că aveți o idee pregătită.
Este foarte, foarte important acest text. Mântuitorul îi trimite să pregătească calea lui. Evident, nu este vorba de o cale politică, ci de una spirituală. Iar lucrarea pe care trebuie să o facă pentru pregătirea căii lui nu e spirituală, ci e fizică. Mm-hmm. Ei, cum înțelegi aceasta? Din păcate, odată cu instituționalizarea clericală, clerul are roba lui specifică, se deosebește de toți ceilalți, are o singură menire, Biblia,
el propovăduirea,
e teolog, e specialist în teologie și altceva nu știe să facă.
Colector de taxe.
Da, să nu fie. Da, adevărul este că în unele confesiuni e și colector de taxe, merge din loc în loc și primește bani pentru el, pentru locaș, pentru diferite
proiecte.
Dar, din păcate, de-aia zice să nu ai traiste la tine ca să nu fii colector de taxe. Dacă cineva vrea să dea, să pună acolo unde trebuie, nu mie. Ce este cu vindecați pe bolnavi? Mi-amintesc de doi prieteni tineri, au terminat Institutul Teologic la noi, erau dotați cu cel puțin două limbi străine și au făcut cerere la Adventist Frontier Mission. Este una din, să spunem noi, societățile prin care poți să fii trimis într-un loc alb, într-un teritoriu din lumea a treia de regulă sau lumea de nepătruns, unde nu poți ajunge. Sau sunt și alte societăți sau alte instituții care te repartizează sau îți dau concursul sau te cheamă să fii misionar într-o zonă albă. Și a întrebat ce abilități aveți? Și au răspuns aceștia, am un BA, adică o licență în teologie și master în teologie. Îl spun de pare, nu avem nevoie de dumneavoastră. Păi, dar nu aveți nevoie de misionar? Ba da, dar misionar mai ales asta însemnează să ai o profesie, să fii și inginer. agronom, să fii hidrolog, să fii profesor. Doar cu blabla. Nu merge doar cu blabla, doar cu teologia. Oamenii trebuie mai întâi să fie slujiți în nevoile lor. Și când cu adevărat ai câștigat credibilitate, făcând din omul acela agenda ta, nu venind cu agenda ta la omul acela, înțelegi? Când cu adevărat ai devenit slujitorul lui și ai demonstrat că ai o singură motivație, iubirea, atunci omul te crede și te urmează. Noi am ajuns să vedem biserica și misiunea ei, mântuirea sufletului. Și întrebați cineva, dar trupul cui îl lași? Adică tu vorbești despre ce va fi, iar aici să mă mănânce câinii? Eu acum am nevoie de tine. Și există un principiu în misiune, principiul evanghelistic. Sunt două tipuri de nevoi. Nevoile imediate sau vizibile și nevoile profunde sau nu sunt la vedere. Evanghelia în sine, ca veste bună, ca soluție pentru scăparea din păcat, oamenii nu resimt acut. E acolo, dospindă, murmură, e înăuntru. Acut este faptul că n-am mâncare pentru copii.
Bolnav
soțul. Sunt urgențe.
Nu am servici.
N-am servici sau multe altele. Am criză familială. Biserica ar trebui să fie pregătită să slujească acestor nevoi în primă instanță. Pentru că doar slujind nevoile imediate poți ajunge la acceptare și la deschiderea omului pentru nevoile profunde. Nevoile profunde, de regulă, sunt teritoriul intim. Acolo unde nu intră decât omul, e rușinea lui, frământările lui, durerile lui. Remarcabil este că până n-ajungi la durerea omului, nu poți fi prietenul lui. Prietenul la ce?
La nevoie se cunoaște.
La nevoie. Atunci când e nevoie. Iar dacă vii altfel, vii cu Evanghelia goală, ignorând nenorocirea, boala omului, e frecție la picior de lemn. Tu îi vorbești lui despre viața veșnică și el acum zice, bă, dar a venit cu mâna goală, sunt bolnav, măcar un carmol, să-mi fac o frecție. Admir pe misionarii, pe pastorii sau ce-or fi ei care slujesc oameni. Era un frate care lucra în Dobrogea și spune că își umplea mașina cu pâine. Nu-i cazul acum, că acum găsești pâine peste tot. Era criză de pâine.
Da.
Și omul mergea în localitatea unde slujea și dădea pâine la amărâți. Nu le spunea nimic, nu le spunea nimic. Doar uite-te, am fost la oraș, poftim o pâine, poftim bani. Nu, las, de la mine. Atât. Nu-l spunea, veniți la biserică. Nu făcea nimic care să le câștige, să-i manipuleze. Era doar o mărturie a dragostei. Sigur că scopul meu este să îl ajut să înțeleagă nevoile profunde, dar nu o să ajung la ele decât slujind nevoile imediate. Și Mântuitorul spune, biserica ar trebui să slujească în primul rând nevoile imediate. Eu știu că Biserica Adventistă, ai cărei membri nu sunt mai buni ca alți credincioși, deci nu vreau să creez în mod triumfalist o imagine de super societate. Nu, suntem la fel, poate alții sunt mai buni ca mine. Dar Biserica Adventistă are un mandat precis. Are o instituție numită ADRA, Agenția pentru Ajutor, Refacere,
Dezvoltare și Refacere.
Așa, și ajutor. Deci este o agenție adventistă pentru aceste trei lucruri. Există un sistem sanitar deosebit. Nu cred că există o altă biserică pe mapamond care să aibă un program de sănătate. Noi avem, de exemplu, expozițiile de sănătate, care durează o săptămână, în care oferim servicii gratuite oamenilor, ca test de sânge, tensiune, o serie întreagă de lucruri, chiar și glicemie și altele, cu personal calificat, gratuit, ca să le arătăm unde se află și ce au nevoie. Și sigur, ei știu că suntem adventiști, iar ultima masă este sfat pentru problemele spirituale ale vieții. Cine vrea să treacă acolo, trece, cine nu, nu. Dar se oferă un pachet complet. Când am făcut la Târgu Mureș un program de 5 zile, au fost doar, au venit până la 6.000, nu știu dacă nu greșesc, 4.000 sigur, de oameni într-un oraș și stăteau la rând. Coada era și afară de Teatrul Național, unde în foaiere aveam aceste standuri. Este lucrarea pe care Dumnezeu o cere. Există spitale. În țara noastră există la ora actuală două sanatorii, iar conceptul de sanitarium sau sanatoriu este un concept promovat, adus pe piață de un lider.
Pionierii Bisericii Adventiste.
De pionierii Bisericii Adventiste. Mm-hmm. Păi era la Battle Creek, am fost eu personal acolo, a fost primul sanatoriu din lume, unde au venit scritori mari, au venit actori, figuri princiare, au venit să fie tratați la sanitarium, la sanatoriu acesta, unde se făceau, tratamente cu soare, cu băi, cu alimentația cea sănătoasă, biblică, vegetariană. În România avem două sanatorii de acest fel, la Herghelia și la Podiș, și oamenii cunosc un alt fel de a fi. Oamenii se îndrăgostesc de, nu de adventiști, ci de mesaj și de Hristos. Iar acum se construiește un al treilea și un al patrulea pe țeavă. Deci, toate acestea sunt modalitățile prin care le spunem oamenilor, vă iubim și ne pasă de voi. De aici începe Evanghelia. Dacă mă iubești, arată la nevoia mea, nu după agenda ta. Cât de frumos spune aici, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Și te gândești cum să vindeci. Vreau să mai spun ceva aici. De curând a fost în țara noastră un medic sighișorean, dar cetățean german. Îl cheamă
Horst Müller.
Horst Müller. Pe el l-am cunoscut de când era Flăcău. Omul acesta e specialist ORL, dar și-a depășit sfera îngustă. Și el ține în multe locuri și multe părți ale lumii seminarii care vizează cauzele psihosomatice ale bolilor. Boala e soma, e trupul. Deci când trupul meu este bolnav, soma e bolnavă, trebuie să aibă o cauză psihică. Nu psihică, boală psihică, ci o problemă a modului în care tratez
relație sau
persoana mea, sufletul meu, cu al altora. Și are un succes deosebit prin faptul că arată originea spirituală a bolilor. Și dacă vrei să vindec boala aceasta, trebuie să te duci să te împaci cu cel care ți alimentează fierea în tine și care te face să fii, să ai coșmaruri. A fost un om, bine, de curând am citit o carte numită Supraviețuitorii de Grylls Bear. Este o personalitate Grylls Bear și carte foarte interesantă, apărut în Nemira. Prezintă, mi se pare, 25-28 de cazuri de oameni care au trăit pe buza supraviețuirii și au supraviețuit. Acolo este cazul lui Luis Zamperini. Luis Zamperini e un personaj foarte cunoscut pentru cei care cunosc istoria celui de-al doilea război mondial. A fost un sportiv olimpic, aviator, s-a prăbușit cu avionul în ocean, el și colegii lui, 46-7 de zile a stat pe ocean, printre rechin, fără mâncare, fără apă. Și când ajunge pe mal, îl prind japonezii. Și în cazul al doilea e mai mare decât supraviețuirea pe ocean, pentru că japonezii au fost îngrozitori. Ei, chiar citeam motivul pentru care erau atât de răi cu deținuții, ei credeau că a fi prizonier este cea mai mare rușine. Că bine e să mori liber, dar nu, niciodată să accepți statutul de prins prizonier. Și a suferit în mod special din partea unui gardian, îi spuneau păsăroi. Nu pot să spun marginea, capătul prăpăstiei unde a fost împins să mănânce fecale sau să culeagă din fecale ce aruncau japonezii. Groaznic. Când s-a întors acasă, prin minune, l-a prins în viață armistițiul sau sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cade în alcoolism. Nu pentru că e fericit, ci pentru că îl urmărește și noapte și zi păsăroi. E bolnav. Soția lui, Cynthia, o femeie credincioasă, după ce încearcă tot felul de metode și nu poate, el se scufundă tot mai rău, îl duce la evangelizare. S-a întâmplat să fie Billy Graham, cel care ținea așa, are o discuție personală cu acel evanghelist și care înțelege că problema alcoolismului nu e alcoolismul, care nu se poate medica, ci faptul că nu le-a iertat pe păsăroi. Și se produce un război în el până când reușește să cedeze și să l-am iertat, mă duc să-l strâng în brațe. Se întoarce în Japonia, de data asta într-un alt statut, cu o altă inimă, cu dispoziția de a-l îmbrățișa. Și păsăroi fuge, scapă, nu vrea să dea cu ochii. Probabil că e remușcări, rușine, iar el devine misionar, devine evanghelist, acest om, vindecat trupește, pentru că a fost vindecat spiritual. Ori dacă spune aici, vindecați pe cei bolnavi, nu însemnează doar să rostești rugăciuni, și asta contează foarte mult, o să spun ceva despre asta, ci contează în mod special eliberarea omului de problemele care îl macină. Pentru că atunci când te macină ceva psihic, noi zicem stresul, e prea puțin stresul, atunci devii topit fizic. Cum se declanșează diabeturi? O supărare mare. Pac, diabetul 2, de tipul 2. Cum se declanșează o serie întreagă de boli în corpul nostru? Păi undeva este un punct slab și acolo se rupe firul din cauza faptului că suntem ființe psihosomatice. Noi tratăm boala doar fizic când ar trebui să tratăm, cum tratează doctorul Horst Müller, de la suflet încolo. Și dacă rezolvi sufletul, o să vezi cât de puțin rămâne pentru fizic. Sunt cazuri de oameni care s-au vindecat doar pentru că au acceptat să depășească anumite uri, răzbunări în mintea lor. S-au vindecat realmente fizic.
Da, și înțeleptul Solomon vorbește despre leacul acesta, o inimă veselă.
Este un bun leac.
Un duh mâhnit usucă oasele.
Am amintit un lucru. Rugăciunea.
De rugăciune.
Cunosc un pastor, dacă mă înșel, episcopal, adică calvinist, care are în fiecare luni la el la biserică rugăciune pentru bolnavi. Și oamenii în fiecare luni umplu biserica lui și întreb, face minuni? Nu, doar se roagă. Nu știu dacă poate arăta un caz sau 10, poate are 2, 3, 5, nu știu. Sau nu știu dacă din mulțimile care vin putem face o statistică a vindecărilor. Poate nu se întâmplă nimic, dar faptul în sine că acești bolnavi sunt conectați la sursa vieții, li se înviorează credința și speranța. Deja, rugăciunea în sine este un mare lucru. Vreau să spun că ori de câte ori te afli lângă un bolnav, e prilejul de a-l conduce la Dumnezeu. Iar omul bolnav cu Dumnezeu depășește altfel, poartă altfel boala. Chiar oferă șansa resurselor trupești, resurselor trupului să lucreze vindecarea. Acum multe ori le blocăm printr-o atitudine negativistă, depresivă, descurajată. Omul începe, deci vindecarea începe din spirit și se întinde la trup, niciodată invers.
Așa este. Următoarea idee care se desprinde din pasajul acesta este în versetul 10. În oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Nu este totuși cam ciudată cerința aceasta?
Da, e ca și cu să mâncați tot ce vi se pune înainte. Se referă într-un context cultural, spiritual, suntem în Iudeia, suntem în Palestina evreiască a secolului I și nu se potrivește cu Asia. Am fost în piața din Filipine, în insula Cebu și, domnule, am stat puțin. Nu puteai respira duhoarea aceea de tot felul de mortăciuni și caracatițe, lucruri care nu sunt în
meniul,
să spunem noi, în obiceiurile noastre, nu poți să mănânci tot ce se pune înainte acolo. Pentru că nu poți să aplici un text cu sens circumscris de cultura timpului, nu poți să-l aplici oriunde. La fel și acest lucru, praful de pe picioare, la data aceea era un simbol, care nu mai este astăzi. Astăzi e devalorizat. Nu spune nimic. Interesant este că există o categorie de, să spunem, creștini, o anumită culoare confesională, care fac acest lucru pe holurile blocului. Nu mă primești? Scutări picioarele, praful. Îți dai seama că e hilar. N-are nicio corespondență în mintea omului, în mintea celui care nu-l primește acest gest. E ceva superstițios. Este un mod de a spune că poți toată răspunderea. Dar ceea ce e foarte frumos în acest text, citește...
A doua șansă.
Citește versetul 11, a doua, foarte bine, a zis a doua șansă.
Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit,
totuși ce?
Să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.
Tu îți dai seama, totuși împărăția celui s-a depărtat de voi. Așa aș fi spus, că asta e consecința.
Da, blestem,
eu plec de la voi, sângele pe capul vostru, praful pe capul vostru, adio împărăție. Ori aici spune aceea, totuși. Împărăția este, s-a apropiat de voi. Conștientizează, responsabilizează și amintește totuși că Dumnezeu e aproape, că împărăția nu s-a depărtat. Tare frumos. O, dacă noi am putea să vorbim cu cei care nu ne primesc, să le arătăm totuși că Dumnezeu iubește. Nu este asta cu adevărat evangelizare?
Este greu, mai ales când ai de suferit din partea lor. Iar Apostolul Pavel spune în câteva locuri, depărtează-te de oamenii aceștia. Ne e foarte ușor să rupem relațiile.
Auzi, depărtează-te de altcineva. Pentru că Pavel se referă la o anumită categorie care cunoaște adevărul, care a fost acultivat valorile mele și care le-a rejectat și care devine un propagator al gangrenei, al contaminării. Nu-i cazul. Dă-l în mâna Domnului, nu în mâna diavolului, dă-l în mâna Domnului. Și atunci Dumnezeu are căile lui. Sau să-ți fie pentru tine ca un păgân și vame. Adică să încep din nou munca de evangelizare cu aceeași pași pe care ai făcut cu altul care n-a avut cunoștință. Ca un păgân și vame. Adică iau de la început.
În continuare, ni se prezintă o cetate despre care s-a vorbit foarte mult în ultimul timp, mai ales că este asemănată cu o problemă a veacului nostru, aceea homosexualității. Să știți totuși că împărăția s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Domnule profesor, se ridică câteva întrebări. Una dintre ele este despre justețea unei cerințe de a lui Dumnezeu atunci când nu dă tuturor aceeași șansă. Se spune că dacă s-ar fi întâmplat acolo, s-ar fi pocăit. Dar pentru că nu s-a întâmplat, n-au avut șansa la pocăință. Oare asta vrea să transmită versetul?
Intrăm într-un domeniu dificil, dar logic rezolvat. Ceea ce trebuie să știm este că modul în care Dumnezeu lucrează este binar sau dublu, pe două planuri. Primul plan este lucrarea Duhului Sfânt, de care am mai vorbit în emisiunile anterioare. Duhul lui Dumnezeu vizitează sufletele înainte de apariția misionarului. E clar. Totuși, argumentul cel mai puternic în procesul convertirii este unul ca tine, păcătos, care e transformat. Este oportunitatea Duhului Sfânt de a-l convinge vizual, palpabil pe om de puterea acestei revelații care el o lucrează psihic în om. Am să vă dau un exemplu din viața mea. În familia mea nu exista Biblie. În familia mea n-a existat rugăciune Dumnezeu-Biserică. Deși părinții mei au fost oameni morali, creștini culturali, s-ar zice, dar fără legătură cu eclezia. Poate și o măsură de protecție față de comuniști, dacă vrea te duci la biserică, ăștia te iau la ochi, biserica este dezavoată în comunism. Da, tata meu n-a fost, nici mama. Mi-amintesc într-o perioadă ca aceasta, cred că eram student, la conservator, repetam la vioară, și într-un moment dat, când mă odihneam, nu, când cânti, ești într-o poziție nefirească, e nevoie să-ți lași mâna jos, să îți odihnești mușchii, poziția. Mă uitam la un tablou care îl văzusem de nenumărate ori, că era în casa tatălui meu, și un glas mi-a vorbit. Predă-te, predă-te. N-a fost un glas auzit, dar a fost foarte distinct în mintea mea. Nu știam de Dumnezeu. Spunea, predă-te, predă-te. E ceva cu totul greu de înțeles, iar eu am înțeles că e Dumnezeu, deși nu aveam nicio Biblie, nici nimic. Și m-am speriat, pentru că în mintea mea, predă-te însemna să mă fac călugăr. Aia era alternativa. Și am spus, nu acum. M-am speriat și am zis, nu acum. Atât. Pentru că eu vreau să trăiesc. Viața era colorată, nu negru. Nu. Sutana. Vreau să mă bucur de creațiunea lui Dumnezeu. Atunci nu știam că e creațiune. Ziceam de viață și de culorile ei. Glasul acela n-ar fi făcut și ar fi murit. Și eu nu cred că a fost singurul moment. Eu am avut mustră de conștiință Duhului Dumnezeu pentru păcățele care erau mari pentru mine. Dumnezeu m-a făcut să am părinți foarte exigenți și corecți, încât eu n-am știut ce este o femeie până la căsătorie. Eu n-am băut, nu m-am îmbătat niciodată, am băut păhărelul așa cu sifon, n-am fumat niciodată, dar aveam totuși conștiința încărcată de păcate. Datorită sensibilității pe care Duhul Sfânt a făcut-o, eram mâhnit. Deci Dumnezeu lucra. Dumnezeu a făcut un apel la mine și știam că e El. Deci Duhul Domnului era prezent. Lipsea însă ocazia, oportunitatea umană. Dacă n-ar fi apărut în familia, înaintea mea, unul, altul. Mă amintesc că eram în tren odată și o femeie, să fi fost de 50 de ani, subțirică, a vorbit în compartiment, nu știu cum s-a născut discuția, despre minunile de la Lourdes. O pipăle era catolică și vorbea despre niște minuni. Dom'le, așa de pregnantă a fost mărturia acelei femei când a spus Dumnezeu e viu. E printre noi, nu-i doar în cer. Nu știu cine era. Dar a fost încă o apăsare a pedalei. A apărut un profesor care mi-a spus, domnul meu, nu te arăți un bun cunoscător al Evanghelilor. Mi-a spus pe hol și la vestitul George Bălan, muzicologul, omul de cultură, care avea emisiuni la, profesorul meu de estetică, emisiuni la Radio Cultural. Au fost niște elemente și dacă n-ar fi apărut un om în viața mea, toate aceste șoapte s-ar fi pierdut, sunt abstracții. Abstracțiuni. Pe când atunci când apare un element concret, planul uman, deci Duhul Sfânt și omul. Dacă n-ar fi apărut planul uman, să văd cu adevărat un om care s-a dăruit mie, eram preocupat de medicină, mi-a dat cărțile lui, mi-a dat oasele umane, mi-a dat craniul, mi-a explicat cum se odihnesc oasele carpiene, că sunt multe. O serie întreagă de lucruri și mă slujea fără manipulare, doar dintr-un spirit autentic. M-a impresionat foarte mult. Acest om a fost factorul folosit de Dumnezeu pentru convertirea. Planul divin și planul uman. Planul uman nu este manipulat de Dumnezeu. E omul. Mergem la Sodoma. Planul divin a lucrat la inima lor. Lipsea planul uman. Dar Dumnezeu nu creează și nu aduce. E o istorie pe care oamenii o scriu. De aceea oamenii sunt și responsabili și vor purta sângele unora pe mâna lor sau pe hainele lor. Pentru că nu-și fac partea. Poate că ei vor fi mântuiți, dar vor fi lacrimi în cer. Va trebui ca frunzele neamurilor să vindece, frunzele pomului să vindece neamurile, pentru că vor fi dureri, regrete, aoleo, dacă făceam, sufletul era câștigat. Vezi cele două planuri. Noi credem că Dumnezeu, El lucrează singur. Argumentul cel mai puternic pentru convertirea cuiva, exploatat de Duhul Sfânt, este o mărturie concretă a unuia ca mine, care a fost transformat. Și în Hristosul Lumina Lumii spune că cel mai puternic argument este o viață schimbată. Or, dacă în Sodoma, care a avut lucrarea Duhului Sfânt, Lot, slab, nu era altul. Copiii lui Lot s-au dedat la obiceiurile, festivalurile de acolo. Nevasta lui Lot, o amărâtă de cucoană, știi? Madame Lot, cum spunea cineva. Și avea două fete care, și ele cu lumea, pentru că obiceiurile lor s-au văzut mai târziu, erau instruite în cultura Sodomei. Lipsea elementul uman. Dar asta nu e responsabilitatea lui Dumnezeu. Lot trebuia să-și facă partea. Poate și-a făcut-o timid, și-a făcut-o nerelevant. Și-a lipsit elementul uman, de care nu Dumnezeu răspunde, ci omul. Iar aici se trimite la acest al doilea nivel, layer, și anume, dacă s-ar fi întâmplat mărturiile din timpul Mântuitorului în Sodoma, probabil că s-ar fi întors la Dumnezeu. Nu toți, unii. Iar mai departe, ce spune versetul 13 și 14?
Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, lucrările puternice care au fost făcute
Stop.
În voi...
Stop! Cine a făcut lucrările puternice?
Acești ucenici.
Omul! Omul! Deci, factorul uman e tot atât de important în lucrare de convertire. Cunosc și cazuri în care s-a produs o convertire prin revelație. Dar nu toți oamenii răspund. Omul poartă alegerea. Dispozițiile lui, înclinațiile omului, îl fac ca să nu accepte pe Dumnezeu. De eu cunosc oameni care au fost martori ai unor minuni care nu. Au spus, știi ce? Dumnezeu nu mi-a dat mie credință și ție ți-a dat, bucură-te, eu nu. Da. Oamenii care nu sunt dispuși să primească, până la urmă, de aceea va fi judecat omul, pentru că ultimul factor este al lui, e decizia lui. Și el va fi judecat de ce n-a primit, pentru că la orice scară ar fi mărturia, te provoacă în o decizie.
Ați vorbit despre acea durere când vom ajunge în ceruri și va trebui o vindecare, lacrimi. Unii oameni resimt de pe pământul acesta această durere și sunt stresați că trebuie să facă ceva, să meargă, să propovăduiască. Nu. Aș vrea să vorbesc despre două extreme
foarte
și
bine.
Să ne prezentați o cale de mijloc, un credincios, cam cum ar trebui să arate. Deci această extremă a omului stresat și chinuit,
de responsabilitatea de a converti
sângele
oameni.
Sângele de pe haine și de pe mâini și lucru care îl face să nu doarmă bine, să fie tot timpul crispat, să fie
chiar
tot
atunci
timpul...
când mărturisește să fie un factor de disconfort.
Corect, corect. Și pentru el și pentru ceilalți. Iar alții care se tem de acest lucru, le este greu să vorbească despre Dumnezeu și preferă să stea totuși, să creadă că nu sunt dăruiți pentru asta. Deci acestea ar fi cam două extreme.
Mă bucur că a ridicat subiectul ăsta și aș vrea să vorbim despre ele separat. Aș vrea să vorbesc despre extrema întâi, aceea de a fi
alarmist.
Un crispat al responsabilității și a temerii de a nu te achita de ea. Acest simțământ se naște din egoism, din teamă. Adică mă gândesc că Dumnezeu e un fel de troc, o ecuație greșită. Aș vrea să vorbesc ceva despre mine. Poate am mai spus vreodată, dar n-am altă experiență mai concludentă, mai elocventă. Eu am fost frământat de această responsabilitate. Erau primii ani de credință, era dragostea din tâi. Când acceptam și moartea și să mă bagi în pușcărie, știam că urma să fac armata și dacă ești sabatarian și dacă ești non-combatant, necombatant, cum aveam idealurile Bibliei, nu? Să nu ucizi, o poruncă. Războiul, în cele mai multe cazuri, este o confruntare nedreaptă. Că mă lupt cu un nevinovat, un morar, eu sunt cizmar, în tabăr. El a fost dus să tragă mine, eu în el. Alții sunt de vină, capetele politice și noi ne omorâm unii pe alții carne de tun. Dar eram dispus pentru orice. Ei, primii ani de credință am fost urmărit de nevoia de a mărturisi. Am povestit într-o emisiune că în tramvai scoteam Biblia și o țineam vizibil și oamenii spuneau că o calauz, că... Da, eu mă făceam că citesc, că nu citeam, nu puteam citi de emoție, doar cineva se va agăța de treaba asta. Sau v-am mai spus odată că eram în gara Deși Călători, așteptam 5 ore un tren, o legătură, eram cu vioara, mi-am scos-o și am început să cânt cântări, imnurile și îți dai seama cum se uită oamenii. Eu doream ca să incit și unul singur a răspuns. Eu cântam de Dumnezeu și am început să dansez în jurul meu, era pilit. Mi-am băgat și o vioară la loc și am zis că nu-i calea asta. Dar eram urmărit de ideea asta. Doream cumva să atrag pe oameni spre Dumnezeu. Și atunci... S-a întâmplat un eveniment în care cineva mi-a spus, mi-a trimis o mustrare, că eu aș vrea să fac în locul lui Dumnezeu tot. Lucrul acesta m-a frământat, a fost o criză în viața mea și am înțeles că eu trebuie să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, nu să iau înainte. Știi că în Biblie este un caz al lui Uza, când David a vrut să aducă chivotul într-o căruță, nu trebuia ce, trebuia pe umeri. Dar n-au fost atenți nici ceilalți și la un moment dat, căruța s-a înclinat, chivotul cu legământ, cu legea, dădea să cadă și Uza pune mâna și e fulgerat pe loc. Vrei să faci ceea ce nu-i treaba ta? Și mă amintesc că eram într-un tren și am jurat să nu mai încep eu discuția, să nu provoc eu. Și am spus, mă voi ruga tot drumul, trebuia să merg la Sibiu și drumul iar traseul era București, Brașov, Podolt, Sibiu. Și am spus, eu n-am să spun nimic, de acum las pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, deschidem oportunitate, deschidem posibilitate. A trecut Ploiești, a trecut Câmpina, a trecut Predeal, Sinaia. La Predeal, eu am vorbit de, mă rog, vreme, dar nimic. Așteptam doar ca să fiu invitat. Și la Predeal o femeie de vis-a-vis îmi spune, aia e vioară. Umblam cu vioara. Da, e vioară, zic. Sunteți la filarmonică? M-a întrebat. Filarmonica era locul unde puteai sluji. Și eu zic, e o istorie lungă, dacă vreți, vă spun. Da, spuneți. Și atunci am spus că eram asistent universitar, că m-au dat afară. Pentru ce? Pentru credința în Dumnezeu. Și am început invitat de să vorbesc. Îmi părea rău că la Brașov au coborât toți în afară de o persoană singura care n-a discutat și nu s-a băgat în discuție. Ah, dar era Dumnezeu. Și-au urcat alții. Ei, persoana aceea rămasă taciturnă a început să mă întrebe de credință. Și până la Podolt, unde am coborât din tren să iau ceva pentru Sibiu, am dat toate cărțile care le aveam mai mine. Îmi pare rău că am dat și o carte, cărțile Noului Testament, F.F. Bruce. Dar oamenii cereau, am dat și pe aia, am dat și pe aia, am dat. Și am zis, Doamne, cât de bine e să lucrezi necomplexat când eu te rog pe tine să-mi deschizi oportunități. Cum a fost, am povestit de un avion, de călătoria mea într-una din emisiuni. Oamenii deschid ocazia și atunci nu te simți complexat că ești agresiv. Răspunzi la întrebarea omului. Iar rugăciunea mea ar trebui să fie, Doamne, deschide-mi oportunitatea. N-o deschid eu. Eu cred în tine, eu sunt cu tine, tu știi când e momentul, deschide. Și atunci sunt liber, degajat, nu crispat, nu, știu, tensionat să zic. Păi dar vorbe gratis. N-au valoare. Aceasta este o extremă. Extrema cealaltă e și ea greșită. Eu sunt fără teologie, eu n-am darul vorbirii, eu sunt emotivă sau emotiv. Eu mai bine stau acasă. Nu-i pentru mine misiune. Aceștia confundă, și trist, confundă misiunea cu bla bla bla, cu vorbe. Misiunea nu începe cu vorbe. Am amintit ceva emisiunea la început de
despre vindecare.
Misiunea începe cu mărturia dragostei. Eu cunosc pe cineva care în fiecare vineri face o oală mare de ciorbă, de supă, de... și cartofi. Nu-i scump. Și sâmbătă în adunare, în biserică, zice, uite-l, cheamă la masă, cheamă la masă. E o persoană feminină foarte timidă, adică nu... Dacă o pui să facă o rugăciune, are probleme cu stomacul. O face bine, dar o consumă teribil. Și partea interesantă este că această persoană, mărturisind dragoste, câștigă mai multe suflete pentru Hristos, le întoarce spre valori și spre credință decât blablaul. La ora asta, a vorbi e tot o politică. Ți-amintești tu de bătrânul, de colportorul din câmpul, din lunga Dunării, care mergea cu cărțile și s-a oprit noaptea că nu mai putea merge, lupii, era iarnă, la un bordei și a zis...
Nene, da, ați povestit o dată cu...
Sfârșitul.
Încălzirea picioarelor, nu?
Da. Poate că nu știu, am vă spun foarte pe scurt. Cert este că a intrat acolo la ultima casă, era un moș văduv și un bordei vai și amar cu pirostrie făcea foc și așa pe o geac în casă, mirosea fum și a început să-i prinde cărțile și la urmă moșul zice tot o politică. Iar seara când se culcă la același prici, unul la un cap și altul la celălalt cap, simte gheață picioarele și începe, Dumnezeu zice, hai fă evanghelizare, pe cui să vorbesc picioarele? Nu, nu, evanghelizează. Și a înțeles că trebuie să iubească pe moș. Și le încălzește până când adorme. Și dimineața moșul, care nu dormea, care s-a mirat de ce face tânărul ăsta, a văzut mărturia dragostei, îl întreabă cum e cu cărțile alea. Păi, sigur că da, cuvântul vine ca suprastructură. Baza e alta, baza e dragostea. Și atunci când tu iubești, când slujești, când faci lucruri neobișnuite, că iubirea nu face, e mai mult decât politețe. Ridici borseta, Doamne, sau poșeta, sau a scăpat 10 lei și îi dai, Doamne. Asta o face orice om bine crescut. Dar când lucrezi neobișnuit, altfel decât viața rece, când ești cu adevărat un om al dragostei, atragi atenția că oamenii nu se mai iubesc, sunt egoiști. Și atunci devii cu adevărat misionar. Eu cred că ar trebui să ne gândim dacă inima mea a devenit o fântână de iubire, dacă iubesc pe oameni sau dacă sunt preocupat de mine și de mântuirea mea. Dacă preocupat de mântuirea mea, voi fi doar un om religios, nu credincios, un religios. Voi ține ziua, nu voi face, nu voi drege, voi face și voi drege ce se cere. Și acum zic, Doamne, acum nu e așa că sunt bun destul
Ia-mă.
Pentru cer. Și Dumnezeu spune, eu îi recunosc doar pentru cer, doar fii și fiice. Iar fii și fiicele au un singur element care îi recomandă, același ADN, nu? Ca și părinții. Adică dragoste. Dacă Dumnezeu e dragoste, tu trebuie să fii dragoste. Nu ești dragoste, nu ești de al meu. Ești unul care te prefaci prin religiozitate. Eu n-am nevoie de ei, am nevoie de inimi schimbate în care gâlgâie iubirea, curge, țâșnește iubirea. Misiunea însemnează să iubești. Iar atunci când iubești, nu ești agresiv. Poate răspunzi doar cererii om, care pot să nu fie religioase, cereri din domeniul acesta. Poate să fie nevoi diferite. Atunci când depășești cu amabilitatea politeția, atunci deja intri în colimator, devii ciudat, altfel decât lumea egoistă și atunci se deschid oportunități să spui și despre Hristos. Tu n-ai avut asemenea evenimente?
Ba da, sigur, dar vreau să vă întreb, există și momente în care această evangelizare, să zic, trebuie să fie planificată sau pur și simplu trebuie să fie doar o trăire normală a omului?
Păi, uite, bună întrebare. Eu cred că Evanghelia trebuie propovăduită, spune Pavel către Timotei, la
timp și la netimp.
Ce însemnează timp și ne la timp? Că aici vorbește foarte clar ce însemnează un timp și un ne la timp. Cum înțelegi?
Pot fi mai multe explicații. Una poate fi momentul în care omul e pregătit sau când nu e pregătit. Evanghelia trebuie tot timpul să fie prezentă.
Dar are și următoare, e valabil, și următoare explicație.
Da.
Am un plan, mi-am planificat ca la timpul cutare să prezint, să fac ceva și plec de la un seminar de sănătate antifumat. Programul antifumat este program elaborat de Biserica Adventistă. Interesant lucru. Se cheamă programul de 5 zile.
Da, da.
Sau unul mai adaptat de 7 zile. În 5 zile eu am condus în Focșani, în 1993, am debutat un serial evanghelistic biblic cu programul de 5 zile în care din 120 ceva de oameni 64 s-au lăsat de fumat în 5 zile. Am avut un medic cu mine, eu eram psihologul, să zicem noi, cel care urmeam sufletului, 64 de oameni au renunțat la fumat. Ei, aceștia au venit mai departe la evanghelizarea pentru că au văzut că e putere.
Da, da.
Ofer, slujesc. Deci, la timp însemnează când planifici ceva, la netimp când nu ești pregătit, dar s-a evit o oportunitate, ești provocat și atunci răspunzi. Aceasta însemnează că 24 din 24, Evanghelia, la timp sau ne la timp, trebuie să fie cunoscută în funcție de oportunitățile pe care le creezi sau pe oportunitățile pe care alții ți le creează ție.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată că s-a încheiat și ora aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dorim să rămâneți în continuare cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței și să ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!